Paralēli Barcelonā šodien gaidāmajam Katalonijas neatkarības atbalstītāju mītiņam drošības apsvērumu dēļ atcelts par El Clasico dēvētais futbola mačs starp Barcelonas un Madrides Reāla klubiem. Protesti Barcelonā un citur Katalonijas reģionā sākās pēc tam, kad Spānijas augstākā tiesa lēma piespriest cietumsodu uz 9 separātistu līderiem, saistībā ar Katalonijas neatkarības referenduma rīkošanu 2017. Gadā. Pagājušajā nedēļas nogalē protesti izvērtās vardarbīgi un tika aizturēti 54 cilvēki, bet teju 200 guva ievainojumus. Toreiz demonstrācijā pulcējās aptuveni pusmiljons cilvēku. Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez nosodījis Katalonijas reģionālās valdības vadītāju Kimu Torru, jo viņš nesot pildījis savu pienākumu gādāt par sabiedrisko kārtību un miera saglabāšanu starp reģiona neatkarības atbalstītājiem un tās pretiniekiem. Savukārt katalāņu separātisti, kritizējot Madrides reakciju uz Katalonijas neatkarības centieniem, velk paralēli starp pašreizējo demokrātisko centrālo valdību un Spānijas bijušā diktatora Francisco Franco režīmu.